Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
U niedzielnoju ranicu sioma żniunia upieradaczy pod znakiem Pachoni witaje was Michał Ściepaniuk. Na pieradzie nasza ja półgodzinna sustrecza z białoruskimi temami i zrozumiała muzyka. Zaczniem z wizitu u Bielsku Padlaskim, gdzie hetymi dniami przechodziać spasowskie zapusty. U drugiej czastce zasierodzim się na drugiej gadawinie prezydenckich wyborów u Białorusi. Jakie faktycznie zmienili krainu, ludzi i dypolityczną sytuację u naszej czastce Europy. Zaprosim tak sama na marsz godności, jaki siądnia projdzie w ulicami Białostoka. Użo pras chwilinu pobywałem na pierwszym akcencie sioletnich spasowskich zapustał. Najpierw jednak słuchałem jednego z kolektywał, jaki budzie można poczuć siądnia u Bielsku. Śpiewa je Malanka. Bielski amfiteatr wypełni zasiądnia białoruskimi śpiewami u różnych stylach. U czerwowy raz projdą się tut koncerty u ramkach spasowskich zapustał. Geta je tradycyjna je użo dla Bielska miraprijemstwa, paczalo się użo u piatnicu. Filmowymi uspaminami pra adyszołszacha i kanapisca Rygora Zinkiewicza, dy odkryciom admyslowych wystawał.
Wielmi podobaje co, jak oni przydumali te ikony, ruczniki. Tam taka wielmi ciekawa interpretacja. Z maleńkiego dzieciaci do wzrosłej osoby. U nas usiudy to i rucznik w naszym życiu.
Вельмі падабаюцца асабліва працы дзетак, асабліва гэтых наймалодшых з прэчкола. Яны такія вельмі простыя, але вельмі многа кажуць.
Некалькі гадоў таму назад такая камітэту арганізацыйнага найшла думка.
Альжбіта Фёнік, дырэктар Бірскага дома культуры.
Каб акрамя канцэртаў на спасаўскіх запустах былі таксама яшчэ людзям прадстаўлены іншыя віды творчасці. Сёння мы ў галерэі Бірскага дома культуры можам пабачыць дзве выставы. Першая выстава гэта ёсць вышыўка Альжбіты Кандарачук, та ёсць радавітая бальшчанка. Ну, як відаць, ёсць і працы такія, якія з'яўляюцца якбы рэпрадукцыямі славутых нейкіх мастацкіх твораў, але таксама кветкі, букеты, партрэты.
Васіль Лашчынскі, старшыня Бірскага аддзелу Беларускага грамадскага культурнага таварыства. Чаму 27 гадоў таму назад вырашылі рубіць нешта такое, як тыя спасаўскія запусты?
Мы хацелі сваё мерапрыемства зрабіць. Не зналі, як у гэта ўбіцца. І Юрка Асеннік падказаў нам, кажа, летам ёсць спаса, і ёсць запусты спаса. Зрабіце спасаўскія запусты. Так назвіце. І мы гэта так і назвалі, і так зрабілі. Пачаткова гэта былі такія мерапрыемствы, проста фэсты трохі іначай арганізаваны. І заўсёды запрашалі кагось беларусі, гурты з Беларусі, а нават і адзіночкі, бо быў і калісь Шалкевіч выступаў.
Паміж адной, а другой выставамі ёсць нейкая такая лінія, якая спалучае дзве гэтыя выставы. Гэта ёсць ручнік. Ручнік вышываны, але не толькі ручнік вышываны ёсць, таксама вось гэтыя абразкі, як мы называем, але таксама ручнік вісіць на іконах. У іншым выглядзе ручнік. Ужо тут ручнікі не вышываныя, але ручнікі, якія з'явіліся таму, што адбылася першая эдыцыя конкурсу. У праваслаўнай хаце жывая традыцыя ручніка. Гэты конкурс арганізаваны быў для дзяцей непублічнай школы імя святога аркіепіскапа Лукі у Бірску Падляшскім, а таксама суарганізатарам з'яўляецца фонд Домаў культуры праваслаўнай Варшаўска-Бельскай єпархіі.
Аліна Дымбаўская, гэта ў вашай галаве нарадзілася думка, каб паказаць гэтыя працы ў Бірску.
То ёсць выстава паконкурсова. В праваслаўным дому жыва традыцыя ручніка лудовага, więc як найбардзей в такім месцы, в цэнтру мяста, належы выставіць такія працы. А апроч таго, то тай выставе таварышы выстава пані Эльжбіты Кондрацюк, працы вышываны хафтам крыжыковым. На нашым тэрэне ten haft krzyżykowy pojawił się w połowie XIX wieku i był i na tkaninie ręcznikowe, i na strojach, także na innych tkaninach. I bardzo mi zależało na tym, żeby ta tradycja nie zginęła, żeby tradycja ręcznika ludowego nie zginęła, żeby też tradycja haftu krzyżykowego też nie zginęła. Jest taki pomysł, który powstał po podsumowaniu konkursu, który miał miejsce w czerwcu, żeby stworzyć tutaj kółko hafciarskie.
Na pewno to wielmi ważna podzieja u Bielsku.
Burgomistr Bielska Jarosław Borowski.
Tolka użeliet maje swoje historii. Jeśli by heta nie było ciekawa dla ludzi, no to jeny by nie przychodzili i nikt by heta nie organizował. No to, że trzeba pamiętać pro to, jest to usią miniajeca. Kaliści tolki byli koncerty, które odbywali się u amfiteatry. No, że niekolka chodów my starajem się, żeby wwieści drugie punkty ciekawe je prezentacji filmu, prezentacji twórczości. Może budzieć jakaja i kniżka przy okazji pasał запустаў, бо паказаць культуру беларускую, но яна мае разныя жанры і можна гэты жанры добра прадаць, так скажу, для нашых людзей.
Так было ў пятніцу на першых мерапрыемствах у рамках спасаўскіх запустаў. А галоўныя канцэрты ў рамках гэтага мерапрыемства пройдуць сёння ад 16 гадзіны ў амфітэатры ў Бельску Падласкім.
Заплакалі зноў песні сваё лясы. Прачынаецца свет, льецца ён праз сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, і лічутна дрыжыць, дыхае рака. Самотныя і на памяці мгненні, хай застанецца, я яго данясу, лісцем закутаю, прачынайся сусвет, дзень гэтым нам даруй.
Для многих белорусов два года тому назад життё почалося лічыць на перыяд да і пасля падзеяў 9 жніўня. У 2020 годзе у Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Фальсіфікацыі з боку Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў выклікалі хвалю пратэстаў. На вуліцы гарадоў выйшлі людзі, каб выказаць свой супраціў. У Мінску вуліцамі ішлі сотні тысячаў людзей. Так было два гады таму назад. А як сітуацыя выглядае зараз? Пра гэта я пагутарылі мы са старшынёю Асацыяцыі беларускіх журналістаў Тамашам Сулімай, які сачыў за падзеямі ў Беларусі. Запыталі мы ў яго, якія вобразы найбольш запамяталіся яму з гэтага перыяду.
Такім запамінальным момантам, это, вядома, выбары, пачатак жніўня, але ж таксама 16 жніўня, гэта назаўжды. У Мінску вось гэтыя натоўп людзей, ну, не ведаю, 100 тысяч, 200 тысяч, некаторы кажуць пра 400 тысяч. Нічо такое, чаго ніколі за жыцця многія не бачылі. Ну, вялікі народ беларускі выйшаў на вуліцы. Тады было, ну, вялікае спадзяванне, натхненне на гэтыя перамены, якіх мы таксама і на Падляшы чакаем з 94-го году, таму што, ну, зараз гэтая мяжа, як быццам бы і той мур гэтых сувязяў і няма. Так што былі вялікія спадзяванні, мінаюць два гады, няшмат засталося з гэтага.
Самыя вялікія маштабныя рэчы, якія цябе тады ўразілі, гэта ты кажаш той марш, але хіба таксама такі подзвіг, гэта пад'ём беларускага грамадства, ўсё ж такі хіба надзеі на змены.
Так, канешне, ніколі раней не бачылі столькі сцягоў бельчывона-белых, пагоні, столькі беларускамоўных таксама. І зараз, пасля двух гадоў у тым самым Беластоку, беларуская дыаспара ўсё ж такі стараецца гаварыць па-беларуску ці ў Варшаве, ў другіх мясцінах. Так што тут, ну, былі спадзяванні на здзейсненне вось гэтай мары свабоднай Беларусі, з якой можна наладжваць адносіны нам тут з Падляшша. І таксама, ну, канешне, нацыянальнай дзяржавы, дзе беларуская мова, дзе вось гэтыя ўсе каштоўнасці, як дэмакратыя, правы чалавека, ўсё, скажам, што мы тут, што маем у Польшчы, у Еўрасаюзе, і гэтыя каштоўнасці таксама, ну, былі спадзяванні на перамены. Ну, зараз трэба сказаць, што не атрымалася.
На самай справе, чы можна ярка акрасіць сітуацыю, што Лукашэнка перамог у чарговы раз?
Пытанне трэба паставіць, хто такі Лукашэнка зараз. Чи ён насамрэч прэзідэнт Беларусі, чи ўсё ж такі асоба, якая займае незаконна вось гэты пост. Гэта цікавае пытанне, хто такі прэзідэнт, ці можа ўсё ж такі Святлана Ціхановская. Ну, зараз ёсць такое ўражанне, канешне, ну, калі глядзім на палізаключаных, якія ўжо два гады у тюрмах беларускіх, некаторыя і дагэтуль чакаюць яшчэ прысуду, ну, бачым проста Беларусь як вялікі канцлагер. Ну, і гэта сумна.
Тады Лукашэнка ўсё ж такі дасягнуў сваіх мэтаў, калі дадаму да гэтага яшчэ тых, якія з'ехалі з Беларусі, вельмі часта самых яркіх людзей, самых таленавітых, самых інтэлігентных, рашучых.
Так, ну зараз мы назіраем такую хвалю беларускай інтэлігенцыі, якая і ў Польшчы, і ў многіх дзяржавах Еўрасаюза, і таксама ў Амерыцы, якія проста з'ехалі. Гэта вялікая эміграцыя, гэта, як бы сказаў, ну, сотні тысяч беларусаў, які зараз няма ў Беларусі, таму вельмі мала таксама звестак, што адбываецца, як людзі жывуць, чым жывуць. Мала навінаў, дарэчы, нават і тут да нас даходзяць, так што, ну, ці перамог. Ну, калі ўлічыць, што адбылося абуджанне беларускай нацыі, шмат беларусаў назірае сітуацыю зараз ва Украіне, расійска-украінскую вайну. Тут таксама, ну, дачыненне вялікае самой Расіі, калі гэтая вайна закончыцца перамогаю Украіны, тады ўжо вырашыцца таксама лёс Расіі, тых, што зараз у прыўладзе, а затым і таксама і ў Мінску, ў Беларусі. Так што, ну, ёсць такое спадзяванне, што свабода ў краіне, гэта таксама і ў будучыні свабода Беларусі.
А ці вось сітуацыя ва Ўкраіне пры захаванні ўсіх умоваў і таго, што там дзеецца, усё ж такі не прыкрыла заходняму свету таго, што дзеецца ў Беларусі?
Канешне, гэта так, яно ёсць, што вайна, гэта па такіх эмоцыях, пачуцця, гэта мацней, чым рэпрэсіі, чым тюрма, чым лагры ў Беларусі. Ўсё ж такі, беларускае пытанне зараз амаль не існуе. Вельмі таксама і немнога мы чытаем пра тое, што робіць офіс Ціхановска і другія такія дэмакратычныя сілы арганізацыі. Зараз, калі дзе пра тое, ну, больш гаворыцца, можа быць, пра Пол Каліновскага, які зараз змагаються на українському фронті. Ну, так воно і є, насамреч, що тема України, вона накрила білоруське питання, і шмат білорусів так само відчуває ось таку кривду. Так. Ну, ви два роки тому назад допомагали нам в Польщі, у Варшаві, а зараз ну, є такі ситуації, що ось, наприклад, білорусам треба тлумачитися у банках, наприклад, тому що у їх білоруське громадянство, закон такий вийшов, що треба всі документи донести. Ну, це трішки кривдно, тому що ну, два роки тому назад вся Польща приймала тих біженців, політичних біженців з Білорусі, а зараз, ну, яким чином асоціюється Яна з Лукашенком.
А що ми, подляскі білоруси, винесли з цієї ситуації в Білорусі? Ніякий урок яна нам дала про нечто? Про нас показала.
Вельми тяжко бути оптимістом, тому що коли почалася ця війна, фактично, ну зараз соромно бути білорусом, таким білорусом, які ну не жили активно білоруською, прості люди на польсько-білоруській межі відмовляються, коли говорю з людьми. Ну, навошта нам гэтая беларускасць, калі вы ж Лукашэнка, ён не кепскі, не трэба прызнавацца, а наколькі мы ўжо жывем з нараджэння ў Польшчы, давайце будзем проста праваслаўнымі палякамі. Так. Ну, гэта крыўдна, канешне. Пасля гэтага пад'ёму нацыянальнага былі спадзяванні, яны проста сціхлі, зараз іх ўжо няшмат. Хаця, ну, вось гэтыя бежанцы, наколькі яны застануцца ў Беластоку, гэтая дыаспара асімілюецца вось тут, як беларусы, скажам, так, не як палякі. Ну, гэта ёсць нейкі шанец, я бачу таксама ў гэтым, але ўсё ж такі большасць гэтай вялікай эміграцыі, яна не ў Беластоку, яна ў вялікіх градах у Польшчы, ў Варшаве, ў Гданьску, Кракаве, ў Познані, ў Вроцлаве. Але спадзяемся на добрае.
Па сённяшні дзень за кратамі ў Беларусі знаходзіцца амаль 1300 палітзняволеных. Сотні тысячаў людзей выехала за мяжу.
Як нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрцы пазычыць і не забіраць, я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Такія вось трабылы, трабылы. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу з нянацку так. Каму мы патрэбны, калі не сабе, калі ўсё адметнае адмятае свет, калі позірк стомлены ачуняе зноў, і мы з табой марылі аб адным, дзе таты з матулію усміхаюцца, дзе нашу утульнае пасароміць нас. І так нечакана сярод простых размоў адчуеш, што правільна, правільна. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, прав. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на вуліцу з нянацку так. Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось у здымістях. Мы выйшлі на
У сувязі з другой гадавінай выбараў у Беларусі ды звязаных з гэтым трагічных падзеяў, якія на самай справе ў Беларусі адбываюцца па сённяшні дзень. Сёння, канкрэтна сёння, вуліцамі Беластоку пройдзе марш годнасці, якога ўдзельнікі будуць хацелі прыгадаць усім пра тое, што здарылася ў Беларусі і што дзеецца ў Беларусі. Сёння з намі ў студіі адзін з арганізатараў маршу, Ян Абадаўскі. Добры дзень.
Добры дзень, шаноўныя слухачы.
Чаму захацелі вось сёння правесці гэты марш?
Ну, насамрэч, мы хочам паказаць усяму свету і беларусам, якія знаходзяцца ўнутры краіны, што старонка не перагорнутая, што мы надалей змагаемся, што мы супраць дыктатуры, супраць гвалту і рэпрэсій, якія сёння адбываюцца на Беларусі, супраць ганебнага ўдзела лукашэнаўскай улады у вайне супраць Украіны. Хочам паказаць, што нас шмат, што мы большасць. Тысяча людзей выходзілі 2 гады таму на вуліцы Беларусі і паказвалі ўсім, што яны выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. І тое, што мы робім гэты марш у Беластоку, гэта вельмі сімвалічна, таму што тут знаходзіцца вельмі шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі ў сувязі з рэпрэсіямі. На жаль, на Беларусі пануе пэўная дыктатура, і беларусы не могуць ось так вольна выйсці, як 2 гады таму, на вуліцы сваіх гарадоў і паказаць, што яны выступаюць за свабодныя дэмакратычныя выбары, за тое, чтобы звацца людзьмі.
Як будзе выглядаць гэты марш? У колькі гадзін ён пачынаецца? І куды мы будзеце ісці?
Марш пачынаецца о 16 гадзіне на рынку Касцюшкі, каля помніка Пілсудскага. Запрашаем усіх беларусаў, запрашаем грамадзян Польшы, просто жыхароў горада, каб далучыліся да нашай акцыі. Мы будзем несці таксама 1300 птушак, якія з'яўляецца сімвалямі палізняволеных. Марш пройдзе вуліцамі Беластока, пройдзе да кансулята Генеральнага Рэспублікі Беларусь. Я хачу яшчэ адзначыць, што акрамя як бы Беластока, беластоцкай дыаспары, да акцыі далучылася 18 гарадоў у ўсім свеце. Гэтай акцыі беларускай дыаспары па ўсім свету мы хочам паказаць, што пратэст далей адбываецца, што ніхто нічога не забыў, мы ўсё памятаем, і прыйдзе час, калі ўсе людзі, якія адказваюць за рэпрэсію, будуць адказваць за свае дзеянні, будуць сядзяць у турмах, і напэўна гэта будзе, таму што мы напэўна пераможам, таму што нас большасць, і гэта можна будзе пабачыць па ўсім свету, калі пройдуць акцыі беларускай дыаспары.
Усё ж здаецца, што беларуская дыаспара, канкрэтна Беластока, выходзіць на пазіцію такога лідара. Тут найбольш дзеецца, здаецца. Не адчуваеце таго, што вы цягнеце іншыя гарады, часам нават большыя?
Сапраўды так ёсць, але гэта вельмі добра, таму што ў Беластоку знаходзіцца вельмі шмат беларусаў. Вельмі шмат беларусаў актыўную, якія выходзілі на маршы 2 гады таму, якія дзейнічалі па сваіх раёнах, змагаліся супраць дыктатуры. На жаль, яны вымушаны былі з'ехаць, і гэтыя людзі актыўна хочуць прымаць удзел у падтрымкі беларусаў, якія далей знаходзяцца на Беларусі і выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. На жаль, усё цяжэй і цяжэй гэта рабіць, таму што вельмі вялікія тэрміны даюць людзям нават за каментары ў тэлеграм-каналах, ужо не кажучы пра вывешванне там сцягоў, альбо выйсці на вуліцы там Менска, альбо іншых гарадоў. Рэпрэсіі былі заўжды і заўжды знаходзяцца людзі, якія выступаюць у падтрымку дэмакратыі і выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэта такая спіраль, якая закручваецца, але калі-небудзь яна выбухне, як выбухнула ў 2020 годзе. Мы маем надзею, што наступным разам, калі гэта ўсё выбухне, то рэжым Лукашэнкі ўжо не ўратуецца.
Вы сказалі, што праз гэтыя 2 гады нічога не змянілася ў кантэксце вось рэпрэсіяў, сітуацыі ў Беларусі. Але чы для вас, беларусаў, дыяспары, нічога не змянілася? Бо ці не ось так, што гадоў таму 2 яшчэ не ведалі адзін другога, зараз вельмі актыўныя людзі сабраліся, шмат робіце, і ведаю, што гуртуеце людзей, якія раней увогуле не цікавіліся тым, што дзеецца ў Беларусі. Для іх Лукашэнка быў зусім неважны, яны прыехалі ў Польшчу працаваць і ўсё.
2020 год стаў такім пераломным годам, калі звыклыя беларусы, якім раней было не да палітыкі, паверылі тое, што можна змяніць сваю краіну. Мы тут смеемся, што наша дыаспара пазнаёмілася пад плотам кансулята. І сапраўды касцяк дыаспары 2 гады таму пазнаёміўся. І вось так кожны тыдзень мы робім розныя акцыі. Робім не толькі розныя акцыі там каля кансулята альбо ў цэнтры горада, але мы таксама збіраемся, напрыклад, маражаванне мы рабілі ўзімку, Познайомилися таксама з морцами Бялисток, які нас вельмі актыўна падтрымлівалі. Мы рабілі розныя пікнікі, велапрабегі, аўтапрабегі, ну, вельмі шмат розных акцыяў, і на кожную акцыю прыходзяць таксама новыя людзі, якім гэта цікава. І сапраўды ўжо вакол беларускай дыаспары Беластока згуртавалася вельмі шмат актыўных людзей, якія гатовы робіць штосьці, каб змяніць тое, што адбываецца ў нашай краіне Беларусі.
Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» быў Ян Абадоўскі. Нагадаю, марш годнасці ў Беластоку сёння ў 16 гадзін. Выйдзе ён з-пад помніка Юзефу Пюсуцкаму. Пра тое, хто ў ім удзельнічаў, ды чаму людзі вырашылі на ім быць, пачуеце ў заўтрашнім выпуску перадачы «Пад знакам пагоні» ў 18.45. Сустрэне вас Зміцер Кошчін. А сёння за супольна праведзеную раніцу дзякуе Міхась Шчепанюк. Жадаю прыемнай нядзелі. Да сустрэчы.
Ім пазычылі чужое аблічча, ім замкнулі памяць на замок, ім маўклівасць ужо стала зазвычай, ім даўно ўжо мову заняло. Чужой.